Scumpii mei, vă invit să vă reașezați. Mulțumim Domnului pentru atmosfera aceasta încărcată de emoție, de bucurie, de prezența sa și mulțumim că în atmosfera aceasta ne simțim atinși și eliberați de Domnul prin Duhul Sfânt și prin Cuvântul Său. Avem oportunitatea unei noi experiențe pe care vă recomand să o trăiți cu intensitate. Fiecare dintre noi ne gândim că va exista un mâine. Asta este o mare greșeală. Sunt oameni care au tendința să trăiască în trecut și sunt oameni care au tendința să trăiască în viitor. Ambele sunt greșite. Pentru că nici amintirile trecutului, nici speranța viitorului nu ne folosește la nimic atunci când avem oportunitatea prezentului. E bine să ne bucurăm de ziua pe care ne-o dă Domnul acum. Când vom intra în mâine, El se va numi tot astăzi. Am bucuria să mă adresez din nou dumneavoastră, de data asta într-un context puțin diferit. Și probabil că la asta ne pricepem cel mai bine. Să fim bărbați, pentru că oricum suntem, și să ne confruntăm cu voia lui Dumnezeu care ne dă direcție. Și aș vrea să vorbesc câteva lucruri legate de calitatea chemării noastre, despre echilibrul bărbatului care îl urmează pe Domnul. Echilibru înseamnă nu să excelezi într-unul sau în două dimensiuni ale vieții, ci să trăiești într-o balanță a tuturor aspectelor existenței. Din punctul meu de vedere, deși s-ar putea să fie și altfel, echilibru în viața unui om este cel mai greu de realizat. E ușor să excelezi la ceva anume și să fii privit prin prisma calității respective, însă este greu să ții viața în echilibru. Să nu-ți scape nimic care să devină mediocru, irresponsabil și dezonorant. Echilibru înseamnă să gestionezi cu maturitate provocările vieții și oportunitățile ei. Pavel îi spunea lui Timotei în prima epistolă, capitolul 2, versetul 8, bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Asta înseamnă că puritatea trebuie să fie o componentă a echilibrului nostru. Nu mai gândiți-vă cât e asta de greu. Noi bărbații avem o înclinație de inițiativă înspre sexualitate, pentru că noi inițiem prietenia, căsătoria, actul intim. Noi suntem formați pentru inițiativa sexualității. Dar mintea noastră nu face diferența între soția noastră și celelalte 3-4 miliarde de femei. Și substanțele astea care sunt în mintea noastră și care declanșează dorință, ele fac aceeași operație, indiferent cine este femeia pe care o vezi. Biblia spune să ridicăm spre cer mâini curate. Noi suntem îmbrăcați frumos, stăm liniștiți pe scaun ca niște oameni cum se cade, dar noi știm ce se petrece în sufletele noastre. Numai vulnerabilitatea noastră intențională în fața lui Dumnezeu ne va aduce salvarea și binecuvântarea. Atitudinea meschină de a ne ascunde și a ne da drept alții nu face nimic altceva decât să ne transforme în niște victime ale diavolului care va continua să ne manipuleze și să exploateze faptul că stăm ascunși, vrând să ne protejăm falsa imagine că suntem extraordinari. Asta nu înseamnă că nu suntem. Observați că Pavel spune mâini curate, apoi vorbește de mânie. A doua mare problemă a bărbaților e mânia. Femeile toacă toată ziua din gură. De când se trezesc până se culcă, îi spune la copil, te omor, te fac, te tai și nu-i face niciodată nimic. Bărbații însă sunt niște oameni hotărâți, când se mânie devin foarte violenți. Asta este o a doua mare problemă pe care noi trebuie să o gestionăm. Pe lângă sexualitate, care este din capul locului prima, mânia este a doua. Multe păcate am făcut datorită mâniei. poate unii doar la nivelul cuvintelor, alții la nivelul faptelor, dușmănii, tot felul de războaie, pe care le-am dus într-un fel sau în altul, vrând să primim recunoaștere și valoare în mijlocul oamenilor în care am trăit. Și apoi Biblia vorbește despre îndoială, despre imaturitatea de a ne încrede în Dumnezeu. Observați, vă rog, că Apostolul Pavel încearcă să explice că trebuie să fim preocupați de lucrurile sfinte și de manifestarea acestor lucruri. Încerc cât pot de mult în ultimii ani să spun că nu dragostea e importantă, ci manifestarea ei. Că nu sfințenia este importantă, ci manifestarea ei. Deși sună ciudat când spun asta. Asta nu înseamnă că sfințenia și dragostea nu sunt importante, dar la ce ne folosesc dacă nu le dovedim? Asta vreau să surprind. Și de asemenea, caracterul. O să vorbesc câte ceva în această seară despre gestionarea sexualității, despre gestionarea mâniei și despre gestionarea caracterului. Aceste trei lucruri vreau să le spun pentru că și eu sunt un bărbat și consider că aceste trei lucruri sunt cele mai grele lucruri din viața mea. Am constatat că este foarte ușor să facem lucruri care sunt evenimente. De pildă, îmi este ușor într-o zi să fac ceva anume, dar seara să scap și să spun am terminat, sunt liber. Însă este foarte greu să transform evenimentul acesta de o zi într-un proces de o viață. Adică în fiecare zi să fiu consecvent acestui proiect de a fi un anumit tip de om. Atunci când vorbim despre gestionare sexualității, vorbim despre alegerea cu maturitate între căsătorie și celibat. Celibat înseamnă să nu te însori, ori pentru că ești bolnav și nu poți fi bărbat din punct de vedere al potenței sexuale, ori pentru că alegi să nu te căsătorești, dedicându-ți viața lui Dumnezeu. Acest aspect este înalt și de obicei în generația noastră nu se practică ca anumiți bărbați să nu se căsătorească pentru a fi disponibil pentru Dumnezeu. Pavel spune următoarele lucruri. Cei care nu se căsătoresc sunt la dispoziția Domnului, în timp ce cei care se căsătoresc sunt la dispoziția nevestei. Și știți bine că e adevărat. Însă, atunci când vorbim despre gestionarea sexualității, nu trebuie neapărat să punem în evidență celibatul sau căsătoria. Pentru că e o regulă să ne căsătorim și nici măcar nu este o excepție să celibatăm. Însă păstrarea unei vieți intime, active și echilibrate, în funcție de contextul în care ne aflăm, manifestă echilibrul de care vorbeam. Biblia spune bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria lui de bărbat, de soț. Pentru că nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul este stăpân pe trupul ei, în timp ce soția este stăpână pe trupul lui. Aici este vorba despre disponibilitatea intimității. De asemenea, Pavel recomandă relația intimă în căsătorie pentru ca să nu fim ispitiți. Să nu fim ispitiți și nevoia noastră neîmplinită să amplifice ispita pe care diavolul o așează în fața noastră pentru a ne provoca și pentru a ne face rău. Evitarea cu înțelepciune a capcanelor sexuale este una dintre marile performanțe la care un bărbat poate să ajungă. Noi suntem creați de Dumnezeu niște ființe cu intenție, cu inițiativă sexuală în perspectiva căsătoriei. Acesta este jobul nostru, este treaba noastră. Însă treaba noastră este să manifestăm, să activăm această potențialitate prin alegerea unei fete care să ne devină soție și apoi, în acest context al căsătoriei sub binecuvântarea lui Dumnezeu, să se manifeste sexualitatea noastră cu echilibru. Ce înseamnă echilibru? Nu cred că e nevoie să spun ce înseamnă. Însă Scriptura ne spune în Proverbe, capitolul 7, despre faptul că noi trebuie să căutăm înțelepciunea și legile lui Dumnezeu. Trebuie să evităm imaturitatea și împrejurările nocturne care ne provoacă la păcat. Puteți să auziți asta? să evităm împrejurările nocturne care ne provoacă la păcat. Dacă vreți, deschideți în Proverbe, capitolul 7, și recitiți versetele de la 7 la 9. Și o să constatați că Biblia vorbește despre această predispoziție nocturnă a păcatelor sexuale. Se vorbește despre noapte, se vorbește despre singurătate, se vorbește despre departe de casă și se vorbește despre o străină care țese în drum. Și în contextul acesta se petrece păcatul. Apoi, Biblia ne spune despre soluția pentru ispitele sexuale. Biblia vorbește despre păcat în multe feluri, dar despre păcatul sexual vorbește într-un singur fel. Despre păcate, la modul general, Biblia ne invită să ne luptăm cu păcatul. Dar despre păcatele sexuale ne spune să fugim de ele. Pentru că dacă ne propunem să ne luptăm cu ele, vom fi învinși. De ce? Toată carnea asta după noi, care își dorește intimitatea sexuală, indiferent de cine este femeia, vorbesc din punct de vedere animalic, biologic, fiziologic, toată carnea aceasta e împotriva noastră. Singurul domeniu care este al lui Dumnezeu în noi e conștiința. Atât. Restul tot este înghițit de păcat și slujește păcatului. V-am spus de-a lungul întâlnirilor noastre că Dumnezeu l-a creat pe om așa cum este El, triunic, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt și Duh, Suflet și Trup. Duhul nostru, adică conștiința și intuiția, sunt zona cu care Dumnezeu relaționează cu omul. Indiferent că este vorba de meditație, de cercetare, de prorocie, de vise, de vedenii, de descoperiri, de vorbire în limbi, de prorocie, singura zonă din noi care se conectează cu divinitatea este Duhul omului sau cugetul sau conștiința. Dumnezeu nu relaționează cu sufletul nostru, sentimente, rațiune și voință, nu relaționează cu carnea noastră. De aceea Dumnezeu intră prin Duhul nostru și are intenția să ajungă în sufletul nostru. Duhul este poarta prin care pătrunde Dumnezeu sau Duhul cu D mare, Duhul Sfânt. Intră pe acolo și se duce în suflet pentru ca să influențeze sentimentele noastre, rațiunea noastră și voința noastră. Un om păcătos este caracterizat de sentimente păcătoase, de o rațiune păcătoasă și de o voință păcătoasă în sensul de neputință, în sensul de prizonier, în sensul de moartă. Dar și diavolul, care limită pe Dumnezeu, și el se conectează cu omul, dar nu se conectează în dimensiunea Duhului, nici în dimensiunea sufletului, ci în dimensiunea cărnii. În Biblie, firea pământească este corpul nostru, carnea noastră. Psihologia spune că e psihic sau temperamentul. Ei bine, diavolul lucrează prin instinctele cărnii, iar unul dintre cele mai importante instincte, primul dintre ele de departe cel mai influent cu privire la viața noastră, este instinctul sexual. Și diavolul are acces acolo. Sexualitatea este metoda prin care el a dărâmat cei mai mari bărbați din istorie. Este cea mai mare luptă a noastră. Să ne păstrăm nu doar trupul în puritate sexuală, că asta ar fi prea puțin, ci să ne păstrăm mintea și ochii și gândurile în puritate sexuală. Lucrul acesta este extrem de complicat. Noi trebuie să ajungem la performanța de a privi accidental o femeie în sensul că trece prin fața ochilor noștri și să vedem în ea un om, nu un obiect sexual. Cei dintre noi care văd într-o femeie un obiect sexual sunt atât de departe de Dumnezeu, încât nici măcar nu-și imaginează cât de departe sunt. Pocăința noastră trebuie să ne schimbe pe noi, iar dacă nu ne schimbă, înseamnă că ea nu este autentică, nu e de firmă, nu e de calitate, e contrafăcută. nu are valoare. Noi vom muri și până vom pune mâinile pe piept, indiferent de vârstă, noi vom rămâne cu aceeași aplecare a poftei intime. Eu sunt extrem de pasionat de subiectele astea și am oameni în vârstă cu care mi-am permis să discut lucrul ăsta și l-am întrebat. Te rog frumos, fă-te vulnerabil și spune-mi, pentru că te întreb dintr-o mare dorință să cunosc realitatea. Ai 90 de ani, mai ești ispitit ca în tinerețe să te uiți și să poftești? A spus 100% la fel. Singura problemă este că n-aș mai putea să ajung la actul intim, aici nu mai merge, dar cu ochii și cu mintea și cu inima, la fel ca la 20 de ani. Ba dimpotrivă, e mai intensă. Și mi-au spus, de asta nu scapi decât atunci când pui mâinile pe piept. Lupta este egală cu viața. Dumnezeu nu vrea doar să fim fideli din punct de vedere al relației trupești soțiilor noastre. El vrea să scoatem din mintea noastră obiceiul de a privi după femei în timp ce ne imaginăm păcatul cu ele. Asta este o curvie pe care Biblia o asociază cu adulterul, o curvie morală pe care Biblia o asociază cu adulterul. Stimați bărbați, ce credeți dumneavoastră că se va întâmpla în anul 2020 ca să avem puritate sexuală? Nu se va întâmpla nimic. Aceleași femei ne vor trece prin față, același instinct pe care noi nu-l putem controla ne va împinge să ne uităm în dependența noastră, dependenți sexuali. Ne vor împinge să ne uităm în dependența noastră, să poftim, să ne imaginăm păcatul și să rămânem la fel de prizonieri ca și până acum, sexualității pe care nu o putem gestiona cu maturitate. Vă recomand, dacă vreți, anul acesta să faceți ceva semnificativ pentru dumneavoastră ca oamenii lui Dumnezeu și pentru stăpânul care se așteaptă să ridicăm mâini curate, nu murdare, să vă disciplinați în mod intenționat și constant, să priviți și să vă mutați gândul. Și eu am avut, ca și dumneavoastră, tot felul de experiențe în viață. Însă una dintre ele, pur și simplu, mi-a răspuns la una dintre întrebările fără răspuns. Toți pastorii știu și toți liderii de tineret știu și toți bărbații care sunt implicați în biserică știu că una dintre cele mai mari obsesii pe care băieții le au este obsesia pentru pornografie și implicit pentru masturbare. Și cel care începe să facă asta, și toți încep să facă asta, nu se mai poate lăsa, pentru că se creează dependență. Această dependență nu-i doar un obicei la nivel repetativ, ci este un proces chimic pe care Dumnezeu l-a pus în mintea noastră pentru un cu totul alt scop. Dumnezeu a pus în mintea noastră un proces chimic pentru producerea de plăcere, pentru ținerea departe de durere. Dumnezeu a vrut să avem o viață plină de plăcere și fericire și a pus în mintea noastră o pipetă. Știți ce e aia pipetă? Aia cu care spui picături în ochi, așa, pic, 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 pic. Dar picăturile nu sunt de canamicină, sunt de dopamină. Dopamina este substanța din corpul nostru care ne creează plăcere. Ori de câte ori ceva ne creează plăcere, atunci sistemul nostru nervos comandă o picătură de dopamină care produce starea de plăcere. Ei bine, diavolul și natura noastră pervertită a pervertit acest mecanism de plăcere din noi, care are rolul să ne dea semnificație, valoare și bucurie, să nu trăim cu silă, ca niște animale de corvoadă, ci să ne bucurăm de o păsărică care cântă, de o floare pe care o vedem, de o mașină pe care Dumnezeu te ajută să o cumperi și să ai satisfacția aia că ai și tu mașina ta, ai și tu nevasta ta, ai și tu casa ta, ai și tu serviciul tău. Nu ești un nimeni în drum, chiar dacă ești modest în ceea ce ai. E bine, diavolul a pervertit acest mecanism care produce plăcere naturală. Este intenția lui Dumnezeu să fim fericiți, ne ține departe de durere. Dar, repet, el a pervertit asta și pur și simplu creează o dependență de picurare a dopaminei prin automatismul păcătos pe care noi permitem să se instaleze în viața noastră. Iar pornografia, privirea după trupurile femeilor, imaginația, uitându-ne la picioarele ei, ne imaginăm un act intim, pentru că bărbatul are capacitatea de orientare în spațiu. El o are, femeia nu o are. Bărbatul poate să-și imagineze, el trăiește în plan tridimensional, el poate să-și imagineze în minte, are suport de abstract. Femeile n-au suport de abstract, ele dacă nu văd, nu pot să-și imagineze. Pentru că n-au avut nevoie să fie dotate cu opțiunea asta. Dar noi bărbații am avut nevoie să fim dotați cu treaba asta. Numai că diavolul a pervertit această funcție și a întors-o împotriva noastră, pângărindu-ne sufletul înaintea lui Dumnezeu prin ceva ce era spre binele și fericirea noastră. Noi nu ne-am fi căsătorit niciodată dacă n-am fi fost atrași de femeie. Noi nu ne-am mai culcat niciodată cu soția noastră intim, sexual, dacă n-am fi atrași de femeie. Adrenalina, dopamina, oxitocina, o grămadă de substanțe din noi, din acest combinat chimic, ele au rolul sexualității. Dar numai că tot combinatul acesta chimic nu face diferența între soția noastră și soțiile altora, ci pur și simplu un picior de femeie, un fund de femeie, un sân de femeie, buzele, ochii, mersul, și pot să dau multe exemple, intenția mea nu este să intru prea mult în detalii, însă toate aceste lucruri pentru noi au un mesaj puternic de atracție. Și dacă atracția aceasta, care e o forță grozavă, nu întâmpină rezistența maturității noastre, vom deveni niște victime și niște oameni murdari și mizerabili în conștiința noastră. În timp ce continuăm să venim la biserică, poate continuăm să facem o slujbă în biserică, poate suntem prieteni cu pastorul și nimeni nu știe treaba asta, dar mai devreme sau mai târziu vom fi confruntați. Pentru că Dumnezeu nu ne expune la început, ci ne dă oportunitatea, trezindu-ne prin anumite experiențe, ne dă oportunitatea să ne oprim, să ne speriem și să ne oprim. Și dacă nu facem asta, Dumnezeu ne va expune. Și va face lucrul ăsta din iubire ca să ne trezească. Chiar dacă face lucrul ăsta prin umilirea și prin rușinea pe care o experimentăm, pentru că alții află care este adevărata noastră non-valoare pe care am ascuns-o în spatele aparenței valori. Oamenii lui Dumnezeu, sexualitatea este marea noastră bucurie. Bărbații se bucură de sexualitate, se bucură de mâncare, se bucură de performanță și de alte câteva lucruri care sunt realizările lor, bucuriile lor, jucăriile lor, achizițiile lor. Dar diavolul a pervertit aceste bucurii și le-a transformat în blestem. Luptați-vă să nu vă mai uitați la femeile cu care vă întâlniți. Uneori chiar în adunare practicăm asta sau suntem ispitiți să facem asta. Luptați-vă să nu vă mai uitați cu gândul ăsta. Și închei gândul ăsta cu următorul exemplu. Spuneam mai devreme că tinerii întreabă ce să fac să scap de pornografie sau să scap de masturbare sau să scap de obsesia sexuală care se manifestă într-un fel sau în altul. An de zile sau poate zeci de ani n-am știut să răspund la întrebarea asta. Acum pretind că știu, dar nu știu pentru că sunt deștept, ci spun știu pentru că întâmplător am aflat. Cine vrea să scape de această ispită irezistibilă, trebuie să procedeze în felul următor. Prima oară când gândul acesta atinge zona conștientă a minții noastre, și pur și simplu ne vine în minte, în zona conștientă, atracție pentru pornografie, pentru a privi trupul unei femei, singura soluție care produce rezultate pe termen lung este acest gând care a venit într-o fracțiune de secundă să îți iei mintea de acolo și să o muți tratând cu indiferență gândul acesta, pe care nu-l mai vezi pe radarul conștient al minții. Cei mai mulți dintre noi lăsăm gândul să vină și încercăm să ne oprim ca el să nu-și facă treaba. Însă forța lui e inimaginabil mai puternică decât intenția noastră de a ne opune. E o copilărie să încerci să te opui în timp ce îl păstrezi în zona conștientă. Nu. Înlocuiește-l. Nu încerca să-l elimini. Înlocuiește-l. Adică în loc să te concentrezi conștient pe gând, nu ești vinovat când îl conștientizezi. Primul gând, prima privire, nu sunt vinovate, dar al doilea gând și a doua privire este vinovată. Nu permite ca acest gând să-ți rămână în minte, ci pur și simplu mută-ți mintea, mută-ți mintea. Ai capacitatea să faci asta, mută-ți mintea. Și o să vezi că pur și simplu uiți să te mai ocupi de chestia asta care ieri pur și simplu te împingea. Vă mai aduceți aminte cum spune Proverbe capitolul 7? Te duce ca pe un bou la abator. Ce dramatism în această afirmație. Bou cât e de mare, îl duce un copilaș la abator și măcelarul îi taie capul și îl face crânați. Bou cât de mare, păi are așa o putere să omoare pe toți din abator, pe toți măcelarii și pe la care îl duce. Dar e bou și n-are minte. Asta e ideea. Nu puterea aici contează, ci înțelepciunea. Nu aș vrea să insist asupra acestei probleme, deși sunt foarte înclinat să vorbesc despre asta, pentru că eu trăiesc între oameni și știu cât de nenorocită este, permiteți-mi cuvântul ăsta violent, cât de nenorocită este ispita sexuală și păcatul sexual. Nimeni sub soare nu a făcut atâta rău omului în general, familiei în special și mai ales bisericii, ca și păcatul sexual. Sunt trei păcate care ucid oamenii mai repede decât celelalte. Păcatul sexual, păcatul mândriei și păcatul banilor. Păcatul sexual, păcatul banilor și păcatul mândriei. Aceste trei păcate sunt mai violente, sunt mai harnice, sunt mai acaparatoare. Biblia spune, fugi de, nu luptă-te cu. Nu împotrivește-te tare în credință. Nu, la păcatele sexuale nu există împotrivire, ci există fugă. Întoarce-te și fugi cât te ține picioarele. Fugi ca să-ți scapi viața. Scoate-ți din minte gândul, dacă îl lași acolo va face pui și mâine vei ajunge robit, ori în minte, ori în trup. Biblia vorbește despre erotism în capitolul 5 din Matei. Vorbește despre pornografie, despre masturbare și despre perversiuni. Lăsați-mă să spun asta, deși s-ar putea să fie greu să mă auziți, dar credeți-mă că la fel mie de greu să vorbesc, însă ne-am întâlnit nu să ne scărpinăm și nici să ne batem pe umăr, ne-am întâlnit să vorbim despre niște potențialități să ne pierdem mântuirea. Stimații mei, perversiune înseamnă orice manifestare sexuală, orice altă formă de manifestare sexuală decât cea lăsată de Dumnezeu. Asta se numește perversiune. Există un singur mod de a-ți manifesta sexualitate, cu organul genital masculin și cu organul genital feminin. Tot ce trece de această metodă lăsată de Dumnezeu se numește perversiune. Iar Romani, capitolul 1, vorbește despre perversiuni de genul homosexualitate, lesbianism, folosirea la gură, la fund și la alte manifestări drăcești pentru a-și satisface sexualitatea. Gândiți-vă la aceste lucruri, învățați-i pe oameni și aveți grijă să nu fiți mușcați de șarpele ăsta. Pentru că dacă te mușcă odată, s-ar putea să te muște restul vieții. Cel mai greu de făcut un păcat este prima oară. Dacă l-ai făcut prima oară, a doua oară e floare la ureche și de la a treia în sus devine obișnuință. Cel mai greu să fumezi este prima țigare. Dacă ai fumat prima țigare, a doua o vei fuma foarte probabil, iar de la a treia în foc, bag mâna în foc că o să continui. Cel mai greu este primul adulter, cel mai greu este prima pornografie, cel mai greu este prima privire, savurarea la picioarele la o femeie care se potrivesc cu stilul de om pe care îl ai. Fugi de primul păcat. Dacă nu fugi de primul păcat, n-ai nicio garanție că de al doilea vei fugi, că tot dumneata ești. Atunci când vorbim despre lucrurile astea, vorbim de David. Dumneavoastră conștientizați cine a fost David? A fost numit de Dumnezeu un om după inima lui. Spune Dumnezeu asta de mine? Nu. Dar de David a spus. A fost cel mai mare închinător din generația lui. Cel mai mare închinător. A scris psalmi pe care 20 de veacuri de creștini le-au citit și s-au îmbărbătat și le-au cântat. A fost un mare rege. A fost un om cu o inimă curată. A fost un viteaz, un general. Și o femeie care s-a găsit unde să-și facă baie, pur și simplu l-a învins. Golia nu l-a învins, dar duduia aia l-a făcut praf. Așa este. S-ar putea să faci față la toată lumea, dar o domnișoară de 1,5 metri să te împingă în iad, să strice familia, să strice reputația și pur și simplu să rămâi o rușine pentru urmașii pe care îi ai. De ce? Pentru 5 amărâte de minute. David este marele exemplu al pericolului sexualității. Dacă nici David n-a fost duhovnicesc, dacă nici David nu l-a iubit pe Dumnezeu, dacă nici David n-a trăit cu Dumnezeu și n-a fost un bărbat puternic, 40 de ani a domnit, niciodată țara n-a fost ca pe vremea lui, a fost un strateg. Și totuși, Batșeba l-a pus jos. De atunci, familia lui a fost o ruină. Incest, crimă și un scandal fără sfârșit. Păcatul ucide, iar cel mai nenorocit dintre păcate este păcatul sexual. Biblia spune că e singurul păcat făcut în trup. Dependența pe care o creează pune o presiune mai mare decât rezistența de a te opune. Nu te baza pe rezistența pe care o pui, nici nu-ți dai seama, e floare la ureche ce poți dumneata să reziști. De când mă lupt eu să nu mai mănânc cârnați și ciocolată, că doctorul îmi spune că am colesterol. Zici că nu mai e nimic în lumea asta decât cârnați și ciocolată. Și de când mi-a spus să nu mai mănânc, de atunci a apărut problema. Că înainte, când eram liber, puteam să nu mănânc. Dacă lui Adam nu i s-ar fi spus să nu mănânce din fructul din mijlocul grădinii, probabil că n-ar fi mâncat în viața lui. Dar interdicția a făcut interesant și provocator fructul din mijlocul grădinii. Haideți să vorbim un pic și de altceva. Să vorbim despre mânie și să ne oprim la Moise. Mânia este una dintre cele mai profunde stări afective. Odată declanșată, este foarte greu de controlat. În general, bărbații sunt ființe echilibrate pentru că ei nu trăiesc în domeniul sentimentelor. Femeile trăiesc în domeniul sentimentelor. Ele, în timp ce gândesc, simt. Bărbații, în timp ce gândesc, gândesc. Ei sunt săraci în zona afectivă, de aceea noi nu suntem așa de miloși. Ați observat soția ce zice? Oprește, hai să facem, hai să dregem, aproape că e în stare să vândă casa și să o împartă cu nu știu cine. Bărbații sunt persoane echilibrate, ei sunt logici, ei gândesc rațional și ei nu se pierd în sentimentele care astăzi bat dincolo încoace, ca vântul și mâine se schimbă. De aceea ei sunt stabili, de aceea Dumnezeu a ales drept conducător pe bărbați, drept predicator și slujitor ordinați pe bărbați, nu pe femei. Indiferent pe cine ordinează americanii, să ordineze pe cine vor și mâine românii, Biblia rămâne aceeași. N-avem în Scriptură nici măcar un singur exemplu unde vreodată o femeie a fost lider, unde o femeie a predicat și unde femeia a fost ordinată. Dintre 12 ucenici, Hristos i-a ales pe toți bărbați. Dintre toți patriarhii Vechiului Testament, toți au fost bărbați. Dintre toți oamenii cu care a umblat Pavel și pe care i-a delegat să conducă, să predice, să evangelizeze, toți au fost bărbați. Numai tendința nenorocită a feminismului de la sfârșitul secolului trecut ne face pe noi să înclinăm balanța și fiecare pas greșit îl pregătește pe următorul pas greșit. Când bărbatul, când soțul este provocat, este neascultat, se simte obligat să se impună și se concentrează pe dorința lui de a avea dreptate. În conflict, soțul își apără punctul de vedere, soția se apără pe ea însăși. Puteți să surprindeți diferența? Într-un conflict de familie, soțul se concentrează pe punctul lui de vedere pe care încearcă să-l impună. Soția nu își impune un punct de vedere, ea încearcă să se protejeze pe ea ca ființă, pentru că ea se identifică cu sentimentele ei. Bărbatul nu se identifică cu sentimentele lui, la nivelul la care se identifică o femeie. După cum știți, mânia are multe etape. Pavel spune asta în Efeseni, în capitolul 4, și prima etapă este emoția interioară justificată. Asta înseamnă amărăciune și indignare. Te duci în biserici unde ești indignat și ești amărât în interior pentru că vezi lucruri indecente care sunt închinate lui Dumnezeu. Aia nu e o mânie păcătoasă. Te doare sufletul pentru că în lumea de astăzi Dumnezeu a fost părăsit de oamenii pe care El i-a binecuvântat. Asta este o mânie interioară justificată, dar ea nu se manifestă în mod păcătos, ci este o amărăciune pe care o experimentează iubitorii de Dumnezeu pentru toate lucrurile ofensatoare lui Dumnezeu. Însă există și o manifestare exterioară păcătoasă a mâniei, care este nejustificată, și aceasta este cearta, violența și agresivitatea. Mânia exterioară se manifestă atunci când mânia interioară scapă de sub control. Haideți să repet, mânia exterioară se manifestă atunci când cea interioară scapă de sub control. Vedeți lipsa de echilibru? Am vorbit despre echilibru la început. Sexualitatea manifestată greșit, adică cu altcineva și în alt fel, perversiuni și toate cele, nu e altceva decât un dezechilibru. Un lucru bun făcut cu o persoană greșită. La fel este și mânia, este un dezechilibru. Uitați ce spune Scriptura în Psalmul 39. Ziceam, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii mele în timp ce cel rău va sta înaintea mea. Știți când stă cel rău înaintea noastră? Pe de o parte, tot timpul. Pe de altă parte, când ne enervăm. El atunci știe că noi suntem vulnerabili. Și știe că atunci se pot activa potențialele predispoziții ale naturii noastre păcătoase. Mânia are trei nivele în Scriptură. E mânia numită iuțime, e mânia numită invidie și e mânia numită dușmănie. Pentru fiecare în Noul Testament există un cuvânt grecesc diferit. Halos, kotos, zakos, iar Cornilescu spune repede, pismă, zavistie. Trei tipuri de mânie, iuțime, invidie, dușmănie. Atunci când vorbim de mânie, vorbim de mânie controlată, de mânie ascunsă, de mânie acumulată, de mânie care explodează și de mânie agresivă. Haideți să dau câteva exemple. Aduceți-vă aminte de cuptor. Asta este mânie controlată. Un cuptor poate fi controlat. Cărbuni, coceni, gaz sau curent electric. Un cuptor poate fi controlat. Este mânie acumulată, cărbuni aprinși. Aduceți-vă aminte de mânie controlată, împăratul David. Mânie acumulată, aduceți-vă aminte de Iacov. Mânie ascunsă este icebergul, aduceți-vă aminte de Ioab, generalul Ioab, bărbatul care l-a ajutat așa de mult pe David și în egală măsură i-a creat atâtea probleme. Mânie care explodează, aici e vulcanul, aduceți-vă aminte de Saul, omul acesta care n-a știut să gestioneze succesul. Și mânia agresivă sunt fiii lui Iacov, imaginați-vă furtuna, uraganul. Ei, o formă de astfel de mânie ne este și nouă specifică. Suntem ori un cuptor, ori un iceberg, ori cărbune aprinși, ori un vulcan, ori o furtună. Și asta este o manifestare, în primul rând, temperamentală și apoi este o manifestare de influență a sistemului de educație în care am crescut. Sunt zone unde poți să crești și te obișnuiești să te bați, să te cerți, să te contrazici, să nu te lași. Sunt zone unde însă ești învățat să fii echilibrat, să-ți dezvolți caracterul și să te comporți cu demnitate. Ei, numai imaginați-vă că cineva este un coleric, că a crescut într-un cartier unde bătaia era singura metodă prin care îți făceai dreptate, sigur că ăsta este foarte periculos. Când ăsta se pocăiește, toată viața o să aibă de furcă cu problema asta. Care sunt atitudinile mâniei? Biblia vorbește despre două dintre ele. Este una ofensivă și una defensivă. Cea ofensivă este lupta. Biblia spune că este specific masculină. Ce înseamnă luptă? Înseamnă acuzații, reproșuri, sentințe, critici violente, cuvinte grele. Bărbații când se mânie se luptă. Scopul este intimidarea. Ei se luptă ca să intimideze. De aceea lovesc cu pumnul în ceva, de aceea se ridică în picioare, de aceea să se facă așa ca niște bau-bau. Retragerea este a doua atitudine și asta este mai cuminte a bărbaților și este cea defensivă. Asta înseamnă introvertire, închidere, indiferență și asta înseamnă că privezi pe cel cu care ești în conflict de atenție și de afecțiune. Indiferent că e soție, copil sau coleg de muncă, nu-l mai bagi în seamă. Spui, eu de azi înainte nu mai vorbesc cu tine, că tu ești un om fără caracter. Asta este cea de-a doua posibilitate. Scopul nu mai este intimidarea, scopul este pedepsirea. Și în general se manifestă cu soția și poate că uneori cu copiii. Progresia mâniei este să treacă la faza de furie și la apoi la faza de răzbunare. Mânia este manifestarea emoției interioare. Furia e acumularea mâniei, iar răzbunarea este manifestarea necontrolată a furiei exterioare. De multe ori s-ar putea să ajungem aici și întotdeauna ne scuzăm ca niște copii spunând, păi ce să faci că așa sunt eu? Și are dreptate că așa este, numai că așa cum este nu-i bine. Trece viața și singura problemă este că pierdem oportunitatea să ne schimbăm și ajungem în fața lui Dumnezeu cu mâna goală, conduși de nervi, conduși de pofte sexuale și fără nimic pentru Hristos. Închei spunând câte ceva despre cel de-al treilea lucru. Am încercat să surprind păcatul David cu gestionarea greșită a sexualității. Am încercat să pun în evidență virtutea lui Moise, omul care și-a stăpânit mânia, dar ciudat este că păcatele pe care le-a făcut Moise, le-a făcut la mânie. Cel mai blând om de pe pământ, de câteva ori s-a enervat și una dintre enervări l-a costat viața și oprirea să intre în țară. Aduceți-vă aminte, după 40 de ani de viață, a omorât un egiptean, faraon l-a dat în urmărire generală și criza asta l-a trecut la o etapă superioară în viața lui de slujire. Dar aduceți-vă aminte că mânios, în loc să vorbească stâncii după a doua recomandare divină, el lovește stânca cu orgoliu, cu o competență nesănătoasă și cu mândrie. Voi credeți că eu nu sunt în stare să scot apă de aici? Și această atitudine de mânie în persoana celui mai blând om de pe pământ a fost penalizată de Dumnezeu, că nu a avut permisiunea să intre în țară și nici să vadă țara decât de departe. Moise a fost cel mai bun om și a condus pe cei mai răi oameni. Mi se pare puțin ciudat că Dumnezeu jertfește pe cei mai buni oameni pentru cei mai răi oameni. Așa că vedeți unde e mai profitabil, în ce categorie să fim. Repet, închei, vorbim puțin despre imaturitate, despre caracter și o să mă opresc asupra unui lucru care o să vi se pară interesant. O să mă opresc asupra unei dependențe mai noi care este creată de socialismul capitalist. Dacă există socialism capitalist, adică dependența de muncă. Când evreii au ajuns în Egipt, faraon nu a putut să îi oprească, să-i dezlipească de Dumnezeu, decât printr-o muncă fără sfârșit. Și le-a spus logofeților, adică administratorilor, managerilor egipteni, următorul lucru. Dați-le de lucru în așa fel încât 24 de ore să fie ocupați și deși ei vor să nu aibă timp să se închine, dați-le de lucru. Ei, generația noastră este aici. Bunicul, de prin noiembrie când venea zăpada, avea un porc pe care îl tăia, avea o putină de varză murată, câteva butoaie de murături, avea mere și pere pomite în pod, struguri, avea mălai și făină să facă mămăligă și pâine și decembrie, ianuarie, februarie, martie, avea concediu. Noi n-avem nici varză murată, n-avem nici concediu decât o săptămână și pe aia suntem în stare să găsim un alt loc de muncă ca să mai câștigăm bani, soția vrea bani, copiii vor bani, mașina vrea bani, asigurarea vrea bani, benzina vrea bani, toate juvaierurile cu care am umplut casele noastre vor bani, așa că am ajuns niște oameni robiți de împlinirea nevoii de bani. Trăim într-o vreme materialistă. Suntem într-o concurență cu cei pe care îi cunoaștem. Ne deranjează succesul fiecăruia dintre noi. Dacă cineva are o mașină mai bună, pur și simplu ne tot mănâncă așa, ca și cum cineva cu o urzică îți tot dă pe aici, pe undeva, pe unde ai pielea mai sensibilă. E ca și cum cineva tot încearcă să ne bage degetul noi. Ne deranjează când cineva are ceva mai bun decât noi. De ce? Pentru că suntem într-o competiție inconștientă și o conștientizăm doar atunci când cineva ne depășește. Încă unul ne-a depășit, Doamne, ai milă de mine. Ne deranjează casele mari, mașinile noi și scumpe, hainele de firmă, competența de a cânta, de a predica, copiii altora care sunt mai educați, mai coeficientul de inteligență sau emoțional mai mare, ne deranjează. De ce? Pentru că pur și simplu vrem să fim primii. Vrem să fim cei mai grozavi. Pentru că de aici primim semnificație. Până acum aveam semnificație că eram cel mai bun bătăuș, beam cele mai multe beri, cuceream cele mai multe femei, aveam alte metode de a ieși în evidență și a ne da grande. Acum nu ne mai dăm grande cu treburile astea și am găsit lucruri cu minți să ne dăm grande, dar din care am făcut idoli. Dependența de muncă este la fel de păcat ca oricare altă dependență. Pavel spune, toate lucrurile sunt necesare, dar să nu pună stăpânire pe noi. Oameni buni, uitați-vă în lumea noastră că oamenii nu mai vin la biserică, deși vor să vină, pentru simplu fapt că nu mai au timp. Dar cine gestionează cele 24 de ore pe care le dă Dumnezeu? Ei! Și de ce le gestionează prost? Pentru că sunt dezechilibrați! Pentru că sunt dezechilibrați! N-a spus Dumnezeu să avem o zi să ne odihnim? Ba da, și ce dacă? N-a spus Ceaușescu să muncim 8 ore și apoi să ne odihnim, să relaxăm, să facem cumpărături, să ne plimbăm cu copiii, să ne plimbăm nevasta, să mai citim câte o amărâtă de carte, că e bine. N-a spus Ceaușescu bietul așa, l-am împușcat, l-am rezolvat. Toți oamenii din generația noastră muncesc cu disperare. Eu sunt unul dintre ei, probabil că unii dintre dumneavoastră sunteți unii dintre ei. Dormim foarte puțin. Foarte puțin. Am citit astăzi de dimineață că boala Alzheimer, spre exemplu, aia care stremură așa capul, vine din lipsă de somn. M-am gândit să mă pocăiesc cu somnul ca nu cumva să încep să fac așa. Nu știu dacă nu cumva faci și cu somn și fără somn, dar nici această presiune pe care o punem pe noi, nici aceste sacrificii nesănătoase, nu pentru cer, pentru un dolar și pentru un euro în plus. Dumnezeu nu ne-a creat să facem performanță pe pământ în felul ăsta. El s-a așteptat că o să facem performanță cum a făcut David, cum a făcut Moise, cum a făcut apostolul Pavel, cum au făcut apostolii, cum au făcut alții care au cucerit națiuni, care au convertit sute și mii de oameni. Alții care au fost în misiune, care au făcut caritate. Aș vrea să vă gândiți la lucrurile astea, frați și surori. De fapt, surori nu prea sunt. Pavel a fost un om care a fost obsedat de lucrul ăsta. După ce el s-a convertit, întreaga lui viață și a dedicat-o misiunii, aduceți-vă aminte că el a fost un senator. A abandonat privilegiile acestea, avea gardă de corp, avea un pluton de soldați care îi stăteau la dispoziție, avea hârtii de împuternicire pentru toți guvernatorii pe care îi întâlnea și a ajuns din pușcărie singur, bolnav, bătrân, fără haină groasă, fără Biblia cu coperți din piele, să spună, numai Luca este cu mine. Așa sunt senatorii din România? De ce a acceptat el aceste condiții de austeritate? Pentru că și-a propus să-L servească pe Dumnezeu. Înainte n-avea timp, dar și-a făcut. Cine o să ne facă nouă timp să ne rugăm? De ce nu ne rugăm mai mult dimineața? N-avem timp. E adevărat că nu-i numai lipsa de timp, mai sunt și alte lucruri. De ce nu avem timp să organizăm cine știe ce? Și etnia dumneavoastră, mișcarea dumneavoastră este o mișcare care își face timp. Eu mă mir că dumneavoastră puteți sta 3, 4, 5 zile aici. Trebuie să acceptați că în România a doua categorie de oameni care face asta nu mai există. Nu mai există. Și de ce nu există? Pentru că nu vor. Nu, scopul meu nu este să fiu acuzator, dar scopul meu este să fiu demascator. Și nu fac asta pentru ca să surprind greșelile cuiva, ci la nivel de mișcare evanghelică în România, indiferent că e vorba de romi, de români, de maghiari sau de, eu știu, tătari, ce mai avem noi prin România, nu are importanță cine e, indiferent de culoarea pielii și de trecutul nostru, de rasa din care ne tragem. Noi toți suntem la fel, din neam de Dumnezeu, suntem la fel de oameni, la fel de potențial să fim mântuiți și să moștenim împărăția. Însă ceea ce am vrut să vă spun astăzi, stimații mei, este că noi ca bărbați avem, ca și femeile, aceleași probleme, dar particular și specific avem câteva păcate care asupra noastră, asupra bărbaților, au un efect mai mare. Păcatele sexuale, păcatele legate de mânie și violență, de furie, și păcatele legate de muncă, obsedați de muncă, de bani și de succes. Aș vrea să vă chem să vă gândiți la lucrurile astea. Dacă noi nu ne schimbăm, nu o să ne schimbe nimeni. Dacă noi nu punem stop, nu o să pună nimeni. Noi suntem chemați să ne disciplinăm pe noi. De ce să ne disciplineze păstorul sau comitetul? Noi suntem oameni cu minte. Vă aduceți aminte ce spune Scriptura? Nu fi ca un cal sau ca un catâr. Ești om, ai capacitate de discernământ, ai capacitate de voință, ai capacitate de inițiativă și Duhul lui Dumnezeu este peste tine. Pototul în Hristos care mă întărește, spunea Pavel. Frații mei, trebuie să luăm decizii. În fiecare zi ar trebui să luăm o decizie și chiar dacă nu am reușit să o împlinim, nu-i nicio problemă, dacă mai trăiesc o zi, o iau de la capăt. De ani de zile mă lupt cu anumite lucruri pe care nu pot să le fac. Cele mai multe dintre ele sunt de omitere. Cele mai multe dintre ele sunt de omitere. Nu știu dacă avem printre noi oameni care au probleme de comitere, care îi domină și de care nu pot scăpa, dar cu siguranță avem probleme de omitere pe care le tot neglijăm. Ne propunem la 1 ianuarie să facem și să dregem și după ce trec câteva săptămâni ne desumflăm, uităm și așteptăm un nou ianuarie. Suntem oameni mari. La vârsta asta, vlaga pe care o mai avem se împretește cu experiența pe care am câștigat-o. E cea mai potrivită vârstă să ne disciplinăm ființa, să dezvoltăm virtuțile pe care Dumnezeu le caută în viața noastră, să devenim roditori, să parfumăm pe alții prin mărturia vieții noastre, să creștem ucenici și să ne propunem ca și Tozer, unul dintre marii gânditori, să fim cei mai buni creștini din generația noastră. Dacă nu ne vom propune să facem asta, nu vom fi niciodată. Dacă ne vom propune, mai mult sau mai puțin, vom reuși. Cam asta a fost predica pe care am vrut să o țin astăzi, seminarul ăsta. Dincolo de asta, nu pot să intru în inima nimănui, nu pot să constrâng pe nimeni. Am sperat că aveți o sete după Dumnezeu. Am sperat că vreți să faceți ceva semnificativ cu viața dumneavoastră. Și nu o să fiți, nu o să duceți o viață banală, lipsită de sens și de rod. Și atunci când veți pleca la Domnul, atât de puțin importanță ați fost în viață încât oamenii nici nu vor sesiza că nu mai sunteți. Vă chem în seara asta să vă gândiți la aceste lucruri. Eu știu că toți bărbații sunt ispitiți sexual. Să poftească, să se uite după trupurile femeilor în poză sau în realitate, să dezvolte o adicție, o dependență și să nu mai poată gestiona dependența aceasta. Eu te întreb, dacă nu-ți rezolvi problema asta aici, unde mai sunt încă 100 ca dumneata, unde ți se explică mai bine decât de obicei cum stau lucrurile, dacă nu tratezi asta cu responsabilitate, dacă nu ți-e rușine de starea în care ești, eu îți spun sigur că nu o să te schimbi. Pentru că pur și simplu te-ai obișnuit cu chiriașul ăsta pe care l-ai găzduit de câțiva ani buni și pe care îl ții ascuns acolo, deși poliția îl caută. Te rog frumos în această seară, acceptă să te schimbi. Dumnezeu știe bine că te vrea altfel. Ți-ar place să fii liber. Dar cum crezi că vei fi liber dacă stai legat? Apoi să nu vorbesc de mânie. Este adevărat că nu toți suntem colerici sau sangvinici, dar atunci când ne enervăm, ne comportăm urât. Cunosc oameni pe care soțiile lor vor să-i confrunte cu anumite atitudini greșite și ei fac un scandal monstruos ca să le intimideze. Și soția spune, nu pot să discut cu el, că urlă ca un ieșit din minți, trântește ușa și pleacă, și asta face de ani de zile. Nu pot să vorbesc cu bărbatul meu și să-i spun, mă omule, hai să ne înțelegem ca doi adulți. Dacă la vârsta asta nu avem capacitatea să discutăm ca niște oameni mari, despre ce ne place și despre ce nu ne place, despre succes și despre insucces, nu avem permisiunea să ne trimitem soțiile la plimbare pentru că ele ne cheamă să vorbim despre rușinea noastră. Soluția este să ne confruntăm cu rușinea noastră și să ne vindecăm de rușinea noastră. Așa ar trebui să facem. Și eu vă chem în această seară să acționați în felul acesta, dragii mei. Și al treilea lucru, vă chem să fugiți de dependență. Vă chem să fiți liberi. Biblia spune, toate lucrurile sunt de folos, dar nimic să nu pună stăpânire pe tine. Să fii un om liber. Pur și simplu liber. Țigările, alcoolul, drogurile, pornografia, imaginați-vă, munca este o dependență. Cum poți să-L slujești pe Dumnezeu dacă 24 de ore pe care le ai, le investești pentru altceva? Poate cineva să facă în afara timpului vreo activitate? Nu. Fiecare dintre noi avem 24 de ore în fiecare zi. Pavel pe toate le-a dat Domnului. Unii dintre noi dăm o oră, două, trei, cinci, zece, alții nimic. Credeți că Dumnezeu nu vede asta? Ba da. Credeți că în ziua în care va veni să aducă răsplata, nu va fi El drept să împartă după cum se cuvine fiecăruia? Este cinstit, ori de când ne urcăm la acest microfon, la acest amvon, să repetăm aceste lucruri, pentru ca să aducem aminte fraților noștri de faptul că noi trăim puțin. N-avem ce să așteptăm. Mâine va fi ca astăzi. Poi mâine va fi ca astăzi. O altă zi, dar aceeași se repetă din nou și din nou. Trebuie să punem piciorul în prag. Am pus-o noi de multe ori. Cei mai mulți dintre noi am fumat, am băut, am curvit, ne-am bătut și am fost niște zmei înainte să ne pocăim. Dumnezeu ne-a scăpat de nenorocirile acestea. Astăzi suntem niște oameni liberi, însă s-ar putea una sau două sau trei din aceste lucruri pe care eu le-am considerat mai mari, mai periculoase, mai contagioase și cu putere de stăpânire, control și dependență mai profundă, s-ar putea ca pe unii dintre noi încă șarpele ăsta să ne țină prizonieri. Oameni buni, conferința aceasta are rolul să expună clar problema asta. În adunare cu bătrânii, cu copiii, nu puteam să vorbim așa de clar, de lămurit și așa de lung timp. Aici avem timp să tratăm problema, să facem operația încet și bine și să-i lăsăm pe oameni să se ridice ca niște voievozi ai neprihănirii, ca niște viteji ai Domnului și să facă fapte vrednice pentru lauda Mântuitorului și pentru mărturia Bisericii. Frații mei, noi suntem Biserica lui Dumnezeu. Pe noi ne-a chemat Hristos să-i slujim. El a vrut să nu mai fim robiți de nimic și de nimeni, să fim niște oameni liberi, dispuși să-L servim pe El și să împlinim interesele din împărăția Sa. Nu trebuie să lăsăm pe nimeni să mai pună frâu pe noi ca pe un cal pe care îl cumperi și îi spui stânga și dreapta. Noi trebuie să fim liberi pentru Iisus. Păcatul sexualității manifestă dezechilibru și ne robește. Nu mai suntem liberi pentru Hristos. Ne ascundem în păcatele noastre și încercăm să nu fim prinși. Iar dacă se aude câte ceva, negăm și ne justificăm. Asta nu-i viață. Unde te duci în felul ăsta? Fii sincer. Unde te duci? Oprește-te, mărturisește-ți păcatul și hotărăște în această zi să rupi puterea diavolului cu păcatul ăsta. Apoi violența, mânia, nervii, dușmânia, amenințările, răzbunarea, toate lucrurile acestea sunt metode de oameni disperați și nepocăiți. Hotărâți-vă să fiți blânzi. Atât de tare mă impresionează când l-aud pe Vasile, pe Didilă, că vorbește despre blândețe și despre smerenie. Nu știu, mi se pare o incompatibilitate ieșită din comun. Zmeul ăsta de om, ca, probabil ca alții ca el, acum încearcă să fie pur și simplu opus. Este ca o doamnă elegantă, o persoană așa de liniștită încearcă să fie, în ciuda violenței pe care a manifestat-o în tinerețe. Oamenii ai lui Dumnezeu, nu vă lăsați conduși de carne. Carnea este păcătoasă. Ea este firea pământească. Ea nu ne duce la bine. Nu vă lăsați conduși de inima dumneavoastră. Biblia spune că e un nebun omul care se lasă condus de inima lui. Lăsați-vă conduși de Evanghelia pe care o avem în conștiință. Luptați-vă împotriva păcatului și demascați-l. Mărturisiți păcatele și faceți-l de rușine pe diavolul. Nu stați ascunși, că el vrea să vă țină singuri și ascunși ca să vă poată manipula, exploata și domina și controla. Aș vrea să vă chem la rugăciune. Să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să intrăm în rugăciune și să ne cercetăm. Nu știu cu ce ai probleme, știu cu ce am eu probleme. Însă în fiecare zi a vieții mele din ultimii 36 de ani, am vrut din nou și din nou să folosesc șansa unei noi zile și să mă dedic lui Dumnezeu încă o dată și încă o dată și încă o dată și încă o dată. Și astăzi seară fac lucrul ăsta din nou, deși l-am mai făcut de 2-3 ori astăzi. Dar este bine să repetăm lucrurile bune. De aceea vă chem să intrăm în rugăciune, să ne mărturisim păcatul, să luăm angajamente și să stăm înaintea lui Dumnezeu. Dincolo de rugăciunea generală, probabil că cineva vrea o rugăciune specială, se obișnuiește în evenimentele astea mari să facem chemare, pentru că intenționat organizăm aceste evenimente în care investim mult, ne luăm liber de la lucru, plătim hotel, mâncare, transport. Sunt cheltuieli imense, dar le facem în speranța că vom avea un câștig duhovnicesc. Frații mei dragi, sunteți bărbații lui Dumnezeu. Vă recomand, arătați-vă niște viteji. Dați păcatul pe față. Lăsați-l pe Iisus să pună stăpânire pe teritoriile pe care diavolul le-a cucerit în viețile noastre. Dacă sunt dintre dumneavoastră băieți, bărbați, mai tineri, mai în vârstă, care vreți să să ne rugăm Domnului pentru dumneavoastră, să vă conducem la cruce unde sângele Domnului iartă și restaurează. Să vă rog frumos să veniți în față. Fugiți de rușinea de a nu veni. Nu există demnitate mai mare, vitejie mai mare, decât să dai pe față o anumită neputință sau o anumită dorință să stăpânești peste ceea ce încerca să te robească. Haideți să intrăm în rugăciune și cei care vreți să veniți aici în față, vă așteptăm să vă conducem la cruce. Veniți înaintea Domnului, veniți cu viețile dumneavoastră, veniți pentru ca El să ne schimbe, să ne transforme în niște bărbați care avem o casă ca o cetate puternică, care avem o mărturie a vieții ce câștigă suflete. Veniți înaintea Domnului să mijlocim și să plecăm de aici fără murdăriile cu care am venit. Știți bine că Dumnezeu ne așteaptă să devenim astfel de oameni. Haideți să intrăm în rugăciune, iar cei care veniți în fața Domnului, vă așteptăm să ne rugăm pentru dumneavoastră. Duhul Domnului să lucreze, să atingă inimi și conștiințe și în seara asta puterea lui Dumnezeu să elibereze. El este același rege care stăpânește. Puterea Lui este veșnică, ea se arată dimineața, ea se arată seara, ziua și noaptea. Lăsați ca această putere să vă schimbe viața, să vă dea o altă direcție. Lăudați să fie Domnul! Intrăm în rugăciune cu adunarea, cântați sau rugați-vă!